mavjudda ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 1-noyabr dushanba. Hozir Toshkentda tongi soat 7. Tongi dasturlarimizga xush kelibsiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Xabarlar oqimini hamkasbim Farroh Yusufiy kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Estoniya bosh vaziri O'zbekistonga keldi. Siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov ushbu tashrif doirasida ko'tariladigan masalalar mintaqa uchun zarur degan fikrda.
Afg'oniston muammolari atroflicha muhokama qilinadi. Shuni o'zi ham aytib turibdiki, hozir juda dolzarb demoqchiman.
Moskvada yana bir o'zbek yigiti millatchilar tomonidan kaltaklandi.
3 o'ris bolalar kelib, do'pposlab, boshi yorilgan. Shundan bilsa bo'ladi, jarohati og'ir.
Turkiya Jumhuriyat bayrami kuni Istanbul shahrida xudkush o'zini portlatib yuborishi natijasida 22 kishi jarohatlandi.
Politsiya xodimlari o'tirgan avtobusga xudkush hujumi sodir etilgan. 12 fuqaro va 10 politsiya xodimidan iborat 22 kishi yaralanganligi aytilyapti.
Tojikistonda 20 nafar dindor 200 ga yaqin bolaga noqonuniy diniy saboq bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Endi esa Farroh Yusufiy so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Estoniya rasmiy delegatsiyasi O'zbekistonga keldi. Balotdagi cherkovda o'tkazilgan amaliyotda 37 kishi halok bo'ldi. AQShga bomba yuborganlikda gumon qilinganlar qidirilyapti. Istanbuldagi portlashda 32 kishi jarohatlandi. Braziliyada ilk bor ayol prezident bo'lishi mumkin. Bu boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip 31 oktyabr kuni O'zbekistonga rasmiy safar bilan keldi. 3 noyabrga qadar davom etadigan safari chog'ida Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya delegatsiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, shuningdek rahbariyatning boshqa yuqori martabali rasmiylari bilan o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasidagi savdo almashinuvi 2010 yilning 6 oyida 7 million 300 ming AQSh dollarini tashkil etgan, bu esa o'tgan yilning ayni vaqtiga qadar qayd etilgan natijaning qariyb yarmi xolos. Bag'doddagi katolik cherkovida qurolli guruh tomonidan garovga olinganlarni ozod qilish operatsiyasi paytida kamida 37 kishi halok bo'lgani xabar qilinyapti. BBC'ning xabar qilishicha halok bo'lganlarning 25 nafari garovdagilar, 7 nafari Iroq xavfsizlik kuchlari va 5 nafari garovgirlar bo'lgan. Qurolli guruh avval Bag'doddagi birjaga hujum qilib, 2 soqchini o'ldirdi va undan keyin cherkov ichiga yashirindi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ular cherkov ichida 40 ga yaqin odamni garovga olgan. Ozod qilingan tutqunlardan birining aytishicha, qurollangan shaxslar ibodatxonaga bostirib kiriboq cherkov ruhoniysini o'ldirgan. Hujum paytida cherkovda 100 ga yaqin nasroniy bo'lgani aytilyapti. Qurollangan guruh qamoqdagi Al-Qoida jangarilarining ozod etilishini talab qilgan. Iroqda 1.5 million ga yaqin katolik nasroniylari istiqomat qiladi. Istanbulning markaziy Taqsim maydonida xudkush shaxs amalga oshirgani aytilayotgan hujum oqibatida kamida 30 kishi jarohatlangani xabar qilindi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on hujumni qoralab, jumladan bunday dedi.
Konuşmamın hemen başında Türkiye'yi karıştırmak
Turkiyada tinchlik, xavfsizlik va taraqqiyotga putur yetkazib, mamlakatdan mojaro keltirib chiqarishga urinayotganlarga qarshi kurashamiz. Bu kabi hujumlar Turkiyaning tinchlik, birodarlik va taraqqiyot maqsadlariga rahna sola olmaydi. Bu Rajab Toyib Erdo'g'on fikrlari edi. Xabarlarga ko'ra, portlash yakshanba kuni ertalab Istanbulning sayyohlar bilan gavjum maydoniga yaqin joyda ro'y bergan. Bu yerga o'tgan juma kuni respublika kuni nishonlanganidan keyin namoyishlar o'tkazilishi ehtimollari bois politsiya kuchlari tashlangan edi. Istanbul shahri hokimi Husayn Avni Mutlu hujum oqibatida 15 kishi 15 politsiya zobiti va 17 fuqaro jarohatlanganini ma'lum qildi. Hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh o'z zimmasiga olganicha yo'q, lekin o'tmishda xudkush hujumlarni Turkiyadan ajralib chiqishni maqsad qilgan kurd ayirmachilari amalga oshirgan. Yaman xavfsizlik xizmati qo'shma shtatlarga pochta orqali portlovchi modda solingan jo'natmani yuborganlikda gumon qilingan ayolni ozod qildi. 22 yoshli talaba Hanal Samoviy so'roq qilingan shaharni tark etmaslik sharti bilan qo'yib yuborildi. Uning 45 yashar onasi ham qo'lga olinib, so'roq qilinganidan keyin qo'yib yuborildi. Yaman rasmiylari qalbaki hujjatlar bilan AQShga portlovchi moslamalarni yuborganlikda gumon qilingan boshqa odamlar ham qidirilayotganini ma'lum qildi. Yamandan yuborilgan ikkita hujjatma juma kuni Britaniya va Dubayda ushlab qolindi. Bu fitna ortida Al-Qoida turgani gumon qilinyapti. New York Times gazetasiga ko'ra, AQShga aviya jo'natma sifatida yuborilgan bombalar mutaxassislar tomonidan tayyorlangan o'ta murakkab moslama bo'lgan. Moskva markazida o'tkazilgan tinch namoyishda bir necha kishi hibsga olindi. Rossiya muxolifati mamlakat konstitutsiyasining yig'ilishlar o'tkazish erkinligiga oid 31-chi moddasiga ishora olarak 31 kundan iborat oylarning oxirgi kunida namoyish o'tkazadi. Moskva rasmiylari odatga zidravishda bu safar muxolifat faollarining poytaxt markazidagi Triumfaliya maydonida yig'ilishlariga ruxsat berdi. Yakshanba kuni Ukrainada mahalliy hukumat organlariga saylovlar bo'lib o'tdi. Shahar merlari va viloyat kengashlariga bo'lib o'tgan saylovlarda iqtidordagi mintaqalar partiyasining mamlakatning markaziy va shimoliy hududlarida qo'li ustun kelishi bashorat qilinayotgan edi. Muxolifat partiyalari saylovlardan oldin mintaqalar partiyasining ovozlarini qarabaklashtirishni niyat qilganlikda aybladi. Yuriy Tymoshenko yetakchiligidagi Batkivshina partiyasi bir nechta hududda o'z a'zolarining ro'yxatga olinmagani vajidan saylovlarning noqonuniy deb tan olinmasligini bayon qildi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bugungi iqtibos.
Hozir mana shu kunmi 4 kun bo'ldi. Sovuq boshlandi-da, hozir endi sal yumshadi. Bizda yomg'ir yog'i boshlagandi. Yomg'ir yog'i boshlasa, asosan nimada paxtadan qaytarilardi-da.
Lekin bu yil qaytarilmadi, demak.
Yo'q, endi baribir noyabr shu o'rtalargacha boradimi, deyapman-da, minimalni shu 10-15 larigacha borsa kerak.
Bu qarshilik Gulshan Qarayeva edi.
Erkin mikrofonga aytilgan boshqa fikrlarni dasturimiz davomida tinglang. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bugun Kuril orollariga bordi. Medvedev Yaponiya da'vo qiladigan orollarga borgan birinchi Rossiya rahbari bo'ldi. Medvedevning Kunashir oroliga tashrifi uning Yaponiyaga noyabr oylari o'rtalarida bo'lib o'tadigan Osiyo va Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi sammitida qatnashish uchun qiladigan safari oldidan amalga oshmoqda. Sovet ittifoqi Kuril orollarini 2. jahon urushidan keyin bosib olgan va o'shandan beri bu mintaqa ustidagi munozaralar Moskva bilan Tokio o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir etib keladi. Kuril orollariga oid munozaralar Rossiya bilan Yaponiya o'rtasida rasman tinchlik kelishuvining imzolanishiga to'sqinlik qilib kelgan yagona muammodir. Yaponiya Kuril orollarini o'zining shimoliy hududlari deb hisoblaydi. Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan Medvedevning Kurilga qadam bosishi o'ta ta'sifli holdir, deya bayon qildi. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz.
Unutmang, sizda ozodlikni to'siqsiz o'qishning ikki imkoni bor. Ular darvoza.com va deraza.net linklaridir. Bir narsaga e'tibor bering. Har ikki link nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni termang va bu linklardan ilk bor foydalanganingizda albatta ro'yxatdan o'tib qo'ying. Bu keyingi tashriflaringizni osonlashtiradi. Takrorlaymiz. Darvoza.com va deraza.net ozodlik saytiga olib kiruvchi to'siqsiz yo'l.
Endi esa internet saytimizga qoldirilgan sharhlarning ba'zilariga diqqatingizni qaratmoqchiman. O'sh qirg'ini kunlari zo'rlangan o'zbek ayollar yordamga muhtoj nomli maqolaga o'zini Farg'onadan bek deb tanishtirgan mushtariyimiz: assalomu alaykum birodarlar, agar iloji bo'lsa o'sha qizlar va opa singillarni o'zlari bilan qanday qilib bog'lanishga bog'lansa bo'ladi, men o'zim 2 nafarini davolatishga tayyorman, degan fikrni qoldirgan. O'shda kelinchakni o'g'irlashdi va kaltaklashtirdi maqolasi ostiga o'zini Saida deb tanishtirgan mushtariyimiz: mendan xafa bo'lmasin, lekin o'sha kelinchak shunchalik ham soddadil bo'ladimi? Soat 5 da o'zi yolg'iz ko'chaga chiqib nima bor edi? Keyin notanish shubhali odamlarni ko'ribdi, kirib ketmaydimi? Degan fikrlarni qoldirgan. So'z navbat yana Mehribonga, marhamat.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni O'zbekistonga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Estoniya bosh vaziri Andrus Ansip yakshanba kuni rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Bu tashrif ikki davlat tarixidagi ilk rasmiy tashrif ekani aytilmoqda. Estoniya tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga ko'ra, 31 oktyabrdan 3 noyabrgacha davom etadigan tashrif chog'ida Estoniya bosh vaziri O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, bosh vazir Shavkat Mirziyoyev va parlamentning har ikkala palatasi rahbarlari bilan uchrashadi. Estoniya bosh vaziri tashrif paytida Afg'onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyo mintaqasiga ta'siri masalalari muhokama qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, tashrif doirasida Estoniya bosh vaziri Toshkentda ochiladigan Estoniya-O'zbekiston biznes forumida ham qatnashadi. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov bu tashrif ahamiyati haqida Ozodlikka quyidagilarni gapirdi.
Muhimligi o'zini qo'yilgan savollar bilan belgilanadi har qanaqa uchrashuv. Mana bu yerda ham bu davlatni qiziqishlari, ya'ni davlat rahbarini qiziqishlari mana shunday ifodalangan ekan, ya'ni Afg'oniston muammolari atroflicha muhokama qilinadi deb shuni o'zi ham aytib turibdiki, hozir Yevropa mamlakatlari bu mojaro o'chog'ini juda ham hozir muhim bir muammo deb bilib, o'ziga daxli bor deb bilib, ya'ni Yevropaga bu muammoni daxli bor deb albatta o'rganishi tabiiy. Mana xususan men o'zim ham ilmiy konferensiyalarda ham juda ko'p kuzataman. Mana shuncha yil o'tgan bo'lsa ham mustaqillikka hali Yevropada ham, Amerikada ham, boshqa mintaqalarda bizning mintaqamiz haqida, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqamiz haqida bilimlar ancha sayoz. Markaziy Osiyoni, xususan O'zbekistonni yaxshi bilishmaydi. Shuncha yil o'tgan bo'lsa ham. Shuning uchun bu hali juda dolzarb demoqchiman.
Farhod Tolipov fikrlari edi. O'zbekiston va Estoniya o'rtasida diplomatik aloqalar 1994-yil o'rnatildi. Bundan avval Estoniya 1992-yilning 20-fevralda O'zbekiston mustaqilligini e'tirof qilgandi. O'tmishda, ya'ni sobiq SSSR davrida O'zbekiston bilan ittifoqdosh bo'lgan Estoniya bugun Yevropa ittifoqi a'zosidir. Bu mamlakat boshqa Boltiq bo'yi davlatlari kabi sobiq Sovet ittifoqi ichida hurriyatga tashnaligi bilan boshqa respublikalar, xususan O'zbekistonga namuna bo'lgan edi, deydi Farhod Tolipov fikrlarini davom qildirib.
Gap shundaki, Boltiq dengiz davlatlari Estoniya, Latviya, Litva garchi Sovet ittifoqida respublika deb hisoblangan bo'lsa ham, boshqa respublikalardan farqli o'laroq aynan mana shu uchta Boltiq dengiz davlatlari mustaqillikni doim mustaqillikka intilib, shu Sovet ittifoqida tarkibida yashashni unchalik qabul qilmagan ham. Qolaversa, g'arbiy davlatlar ham Yevropa ham ancha vaqtgacha shuni qabul qila olmagan, ya'ni Sovet ittifoqi mana shu Boltiq dengiz davlatlarini o'z ichiga kiritganligini. Shuning uchun farqi katta. Bu azaldan bu davlatlar Yevropa davlatlari deb o'zini belgilab, o'zini o'zi shunday anglab, identifikatsiya deymiz, mana shunaqa yashab kelgan. Shuning uchun ham bejiz emas, Sovet ittifoqida yangi ittifoq davlati to'g'risida shartnoma muhokamaga qo'yilganda boshida Gorbachev davrida mana shu uchta davlat bosh tortgan, ya'ni yangi ittifoqqa biz endi kirmaymiz. Shuning uchun gap hozir boshqa narsa to'g'risida borishi mumkin, ya'ni Estoniya o'zi umuman Yevropa, boshqa Yevropa mamlakatlari qatorida qaysi Yevropa mamlakatlari rahbari, mamlakat rahbari kelmasin O'zbekistonga, shu muzokaralar chog'ida albatta Afg'oniston masalasi ko'tarilishi hozir doimiy bo'lib qoldi. Men hali yuqorida aytganimdek, umuman shu Yevropada ham butun dunyoda ham Markaziy Osiyo to'g'risida bilimlar haligacha sayoz. Shuning uchun Markaziy Osiyoni chuqurroq bilish, o'rganish, tanishish, shu jumladan Afg'onistonda bo'layotgan shu jarayonlar, voqealarni masofadan turibmas, aynan shu mintaqaga kelib yoki atrofdagi davlatlarga kelib bevosita haligi ingliz tilida first hand information deydi, ya'ni birinchi qo'ldan olish juda muhim bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bu bejiz emas.
Farhod Talipov fikrlarida 3-noyabrga qadar davom etadigan safari chog'ida Yevropa ittifoqiga a'zo Estoniya delegatsiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, shuningdek rahbariyatning boshqa yuqori martabali rasmiylari bilan o'zaro savdo-iqtisodiy munosabatlarni kuchaytirish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, ikki davlat o'rtasida savdo almashinuvi 2010-yilning 6 oyida 7 million 300 ming AQSh dollarini tashkil etgan. Bu esa o'tgan yilning ayni vaqtiga qadar qayd qilingan natijaning qariyb yarmi xolos.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Demak, bu 31 oktyabrdan boshlab Ozodlikni eshitishingiz mumkin bo'lgan yangi to'lqinlar haqidagi e'lon edi. Dasturimiz esa davom etadi. So'nggi paytlarda Moskvaning Tekstilshki mavzesida masjid qurilishi bilan bog'liq vujudga kelgan ziddiyat tufayli millatchi guruhlarning faolligi oshib borayotgani kuzatilmoqda. Jumladan 27 oktyabr kuni o'zbekistonlik bir yigit millatchilar hujumiga uchragan, ayni mavzu bilan bog'liq tafsilotlar Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
Moskvaning janubiy sharqiy okrugida joylashgan Tekstilshki mavzesida o'zbekistonlik Alisher ismli yigit bir to'da mahalliy millatchilar tomonidan kaltaklangan. Bu haqda Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan va ismi oshkor etilishini istamagan o'zbekistonlik yigitlardan biri Alisherni shifoxonaga olib ketgandan keyin hodisa joyiga yetib kelganini aytadi.
Bizda O'zbekiston Respublikasidan Alisher degan bola shu yerda pul ishlatish maqsadida shu Ta'mir degan boshlig'i ular sim karta sotadi. Точка. Shu
qaysi rayonda?
Tekstilshki degan metroning 6 bu o'sha bola Alisher degan bola sim karta sotib alayqa turayotganda 3 o'ris bolalar kelib ichgan qoldi ugrashat qilgan что ana shu sim karta berasan yo bermasang uramiz qo'rqitgan boshqa qilgan o'sha stolni ustida turgan o'sha anu obrazeslari shu qog'ozlarni hammasini yeri bilan bitta qilib otib yuborib do'pposlab boshi yorilgan xolos bolnitsada yotibdi.
Bu qachon bo'lgan bu voqea? Kunduzimi?
Kupa kunduzi bo'lgan. Shu tushlik paytida soat 3-4larda bo'lgan bu narsa.
Og'ir jarohati og'irmi u bolani?
Jarohati endi jarohati og'irligini qayerdan bilsa bo'ladi. Skorika olib ketganda, boshi yorilgan. Shundan bilsa bo'ladi, jarohati og'ir. Endi to'g'risini aytsa, o'zbek bola o'zini zashiyat qila olmagan, qarshilik ko'rsata olmaydi, chunki yana prava nima deydi zakon kashat qila olmaydi bu yerda уже o'zing joying emas bu уже narsistlikka kiradida bu
dedi hodisa joyidan qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklardan biri bu yigitning so'zlarini tasdiqlagan savdo joyi egasi ozarbayjonlik Amur kaltaklanganlar 4 nafar bo'lgan va ular turli millatchilik hayqiriqlari bilan O'zbekistonlik yigitni gavjum bo'lgan metro bekati yonida do'pposlaganini ma'lum qildi.
Мне позвонили 4 часа так предварительно. Сказали, что мне разбили 3-4 человек.
У меня 4-ларда qo'ng'iroq qilib, savdo qilib turganida bir guruh rus yigitlar kelib kaltaklab ketishganini aytdi. Rossiyadlar ruskih, Moskvadlar ruskih deb qichqirishgan. Afsus, men yo'q edim. Alisher juda bosiq yigit. Ular bo'lsa 4 kishi ekan. Kasalxonaga telefon qilgan edim. Ahvoli biroz durust. Jiddiy shikast yetmayapti. Faqat boshi yorilgan. Ularga kaltaklash uchun bir bahona kerak bo'lgan xolos, deydi ozarbayjonlik Amur. Mahalliy sotuvchi ayollarning aytishicha, voqea joyiga militsiya xodimlari yetib kelgan. va bezorlarni bo'limga olib ketgan. Tiksilshiki tumaniga qarashli militsiya bo'limida haqiqatdan ham o'zbekistonlik yigitni kaltaklagan bezorilarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganligini ma'lum qilishdi. Alisherning o'zi hozirda ahvoli birmuncha durust ekanligini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, do'pposlaganlar yarashish va jinoiy ishni bosti-bosti qilish uchun bir necha bor uni uchrashuvga chaqirgan.
Nima qilib endi hozir u bolalar nimalar chaqiryapti? Kelib gaplashib uchrashaylik deb. Yaş Moskva для русских, Moskva для русских deb tipo natsizmlik qilishga.
Alisher, ahvolingiz yaxshimas, normalmi emas?
Ash kunlar ozgina nima bo'ldi, hatto shundan keyin uncha. Ash kun 1-2 kun, 3 kun ichida bosh maylandi, nima bo'ldi? Ular budim nakazmidi? Sud bo'ladi dedi. Sud bo'lgandan keyin agar ja qamoqqa o'tirmasa ham условный наказание oladi. Ja qamoq o'tkazish. Хотя бы условный, а не получится. Хотя бы уголовный нимасы ochiladi bularda. Keyin ekstra bo'ladi degandek tipa shunday dedi. Hozir nima ish ketyapti hozir? Shu kunlarda следователь telefon qilish kerak, опознание bo'ladi, undan keyin опознаниедан keyin sud bo'ladi.
Dedi. Jabrlangan Alisher. Moskvadagi siyosiy qochqinlar jamiyati a'zosi Ahmet Umarov so'nggi paytlarda ayrim millatchi guruhlar tomonidan Rossiya jamiyatida musulmonlar va umuman muhojirlarga qarshi salbiy qarash va aqidalar singdirib borilmoqda degan fikrda. Umarovning so'zlariga ko'ra, rus yoshlarining millatchilik kayfiyatidan kimdir o'z maqsadlarida ustamonlik bilan foydalanmoqda.
Собака лает, караван идет. Не дадите разрешения, да и слава богу, и не дадите, и не дадите.
Ит хурады, караван утуп бараверады. Tiksilchiki tumanidagi masjid qurilishi masalasi aslida muammo ham emas. Ruxsat bersa berdi, bermasa biz ilgarigidek qorda ham ibodatimizni qilib olamiz. Gap unda emas. Masala bu masjidga qarshilik shoori ostida jamiyatni musulmon, xristian, rus, tatar, o'zbekka parchalab tashlashdi. Alisherni kaltaklagan yigitlarga o'xshaganlar turli millatchilarning g'oyalari ta'siri ostida o'zlari tushunmagan holda jinoyatlarga qo'l urmoqda, dedi siyosiy qochqinlar jamiyati a'zosi Ahmet Umarov. Moskvadagi Sava tahliliy markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yilda milliy adovat yuzasidan sodir etilayotgan jinoyatlar soni oxirgi 6 yil davomida birinchi marotaba qisqargani kuzatilgan. Lekin kuzatuvchilarning so'zlariga ko'ra, millatchi taqirboshlarning jiddiy tashkilotlarga birlashib, bevosita siyosiy harakatlarga qo'shilib borayotgani ularni xavotirga solmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan 31 oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Demak, 30-oktyabrdan 31-oktyabrga o'tar kechasi Yevropaning ko'pgina davlatlarida qishki vaqtga o'tildi va shu munosabat bilan ozodlik to'lqinlarida biroz o'zgarish bo'ldi va yuqoridagi e'lon ayni o'zgarish haqidagi e'lon edi. Hozir esa muhtaram tinglovchi jonli muloqotimiz davom etadi. Istanbul markazida, ya'ni Turkiyaning Istanbul markazidagi Taksim maydonida kuchli portlash ro'y berdi. Ma'lum bo'lishicha, xudkush o'zi portlatib yuborgan. Turkiya ommaviy axborot vositalari Taksim maydonida yana bir portlash uskunasi topilganini aytishmoqda. Turkiya Respublikasi tuzilgani bayram qilinayotgan kuni sodir bo'lgan bu portlash ortida siyosiy sabablar borligi ham aytilmoqda. Portlash sodir bo'lgan kuni Istanbulda bo'lgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist Ozodlik radiosi bilan suhbatda voqea tafsilotlarini gapirib berdi.
Demak, bugun 31-oktyabr ertalab soat 10 dan 38 daqiqa o'tganda politsiya xodimlari o'tirgan avtobusga xudkush bomba hujumi bo'lgan, xudkush hujumi sodir etilgan. Bu hujumda aniqlangani hozircha 12 fuqaro va 10 politsiya xodimidan iborat 22 kishi yaralanganligi aytilyapti. Ulardan 2 kishining ahvoli og'irligi ma'lum qilindi. Bu 2 kishi hozir shoshilinch ravishda operatsiya qilinyapti. Undan tashqari bu Taksim maydonida Taksim maydonini markazida joylashgan Ataturk haykali atrofida yana bir qancha bomba parchasi topilganligi aytilyapti va shuning uchun bu taksimga kirish va taksimdan chiqish, taksimga bog'lanadigan barcha yo'llar yopib qo'yilgan, transport harakati uchun yopib qo'yilganligi aytilyapti. Bundan tashqari yaralanganlardan hozircha vafot etganlar yoki halok bo'lganlar yo'q. Ikkinchi bomba hujumini sodir qilgan shaxs ilk ma'lumotlarga ko'ra ayol kishi ekanligi aytilayotgan edi, undan keyin erkak kishi ekanligi ma'lum bo'ldi. Bugun Istanbulda aslida juma kuni bo'lishi kerak edi. Turkiya Respublikasi tashkil etilganligining 87 yili rasmiy marosim bilan qutlanishi kerak edi juma kuni. Noqulay havo sharoiti tufayli bu bozor kuniga, ya'ni bugunga qoldirilgan edi. Hozir bu xudkush hujumda ertalab soat 10:30 va yakshanba kuni sodir etilganligi qandaydir bir omadli bir odamlarning o'lmasligi, umuman kam sonli talofat bilan bu hujumdan, bu bomba hujumidan qutulishga olib keldi. Sababi bugun yakshanba kuni bo'lganligi uchun va ertalab bo'lganligi uchun bu atrofda odam juda kam bo'lgan. Faqat politsiya xodimlarini o'ldirishga qaratilgan bir hujum edi deb aytilyapti. Yaxshiyamki Istanbul viloyat hokimi va Istanbul shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining aytishiga qaraganda bu xudkush bomba hujumini sodir qilgan shaxs politsiya avtobusiga chiqishga harakat qilgan va yaxshiyamki chiqa olmagan, avtobusning ichiga kira olmagan. Kira olmagan avtobusning tashqarisida bo'lgan paytda bu portlagan bomba. Shuning uchun ham politsiya xodimlaridan hozircha o'lgan yoki vafot etgan politsiya xodimi yo'q. Hozircha bu xudkush bomba hujumi atrofida buning orqasida kim turganligi noma'lum va Istanbul viloyat hokimi Hüseyin Abdulmutlib buning terror organlari bilan aloqador ekanligiga ishonayotganligini aytdi. Bundan tashqari 2-3 yildan beri olib borilayotgan Ergenekon terror tashkilotining prokurori Zekeriya O'z voqea joyiga yetib keldi va surishtirish ishlarini boshlab yubordi.
Portlash sodir bo'lgan kuni Istanbulda bo'lgan o'zbekistonlik mustaqil jurnalist ma'lumotlari edi. Hozircha bu hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q, ammo muqaddam bir necha xudkush hujumlarni uyushtirgani uchun bunda ham kurd ishchilar partiyasi qo'li borligini gumon qilayotganlar ham yo'q emas. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on hodisa munosabati bilan bergan bayonotida buning ortida turganlar albatta jazolanajagini aytdi.
Konuşmamın hemen başında Türkiye'yi karıştırmak huzuru.
Turkiya bosh vaziri bu harakati bilan mamlakatni notinchlantirish va bu yurtdagi ishonch poydevorlarini yiqishni istaganlarga aslo va aslo shafqat ko'rsatilmasligi hamda bu hodisa mamlakatdagi birlik, qardoshlik va taraqqiyotga zarracha ta'sir ko'rsata olmasligini ta'kidladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikiston janubidagi Xatlon viloyatida 20 nafar dindor bu hududdagi 200 ga yaqin bolaga noqonuniy diniy saboq bergani uchun ma'muriy javobgarlikka tortildi. Ortda qolgan haftada bu mullalar ishlari sudga oshirilgani aytilmoqda. Viloyat ichki ishlar mas'ullari qonunga xilof ish tutgan ushbu dindorlarni minglab somoniy jarima kutayotganini bildirganlar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
Xatlon viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Abdurahmon Buzmakovning Ozodlik muxbiriga ma'lum qilishicha, mullalar Tojikistonning janubiy tumanlari, Yovon va Qumsangir, Shahri Tost va Panjda, shuningdek Qo'rg'ontepa va Norak shaharlarida uy sharoitida aksariyati voyaga yetmagan bolalarga noqonuniy diniy ta'lim berganlar.
Dar asosiy qonunoy amal qilinadigan jumla.
Mamlakat Tojikistonda o'tgan yil qabul qilingan din va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunga muvofiq Tojikiston din qo'mitasi litsenziyasi va yashab turgan joydagi mahalliy hukumat rasmiy ruxsatnomasiga ega bo'lgan shaxslargina bolalarga diniy ta'lim berish huquqiga egadir. Shuningdek, bolalarga islomdan saboq berish uchun albatta ota-onalarning ham roziligi olinishi shart. Ammo so'nggi bir hafta davomida o'tkazilgan maxsus reydlar natijasida viloyatimizdagi 20 ga yaqin dindor joriy qonunlarimizga xilof tarzda ish yuritgani aniqlandi.
Roziligi validayn. Badi ana roziligi komitai dini
Derekan Abdurahmon Buzmakov
norasmiy ta'lim bolalarning majburiy umumta'limdagi o'zlashtirishiga salbiy ta'sir etganini alohida ta'kidladi. Ichki ishlar rasmiysi hozirda bu mullalar ishi mahkamaga oshirilganini va agar ularga qo'yilayotgan ayblar isbotlansa, mullalarga minglab zamoniy jarima belgilanishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Ayni paytda tojik jamiyatidagi dindorlar va bolalari islom arkonlaridan xabardor bo'lishini istayotgan ota-onalar so'nggi yillar din yo'lida hukumat bosimi kuchayotganidan shikoyat qilmoqdalar. Shundaylardan biri Xatlonlik E'tibor Rahmonova huquq-tartibot idoralari xodimlari ta'qibiga tushmaslik niyatida bolasiga imkoni boricha o'zi diniy saboq berishga qaror qilganini aytdi. Uyda o'qityapman. Suralarni yodlatyapman. Namoz o'qityapman. Bolam mullalarning uyida o'qiyotgani uchun milisalarning ta'qibiga tushib qolishidan qo'rqib shunday qilishga majburman. Deydi Xatlonlik E'tibor Rahmonova. Suhbatdoshimiz respublikadagi rasmiy diniy ta'lim dargohlari hammaning ham ehtiyojini qondira olmaydi degan fikrda. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar ham mamlakatdagi rasmiy diniy madrasalarda bolalarning islom dini bo'yicha yetarli darajada saboq olishlari uchun sharoit yetarli emasligini aytmoqdalar. Din masalalari bo'yicha mustaqil tahlilchi Azimjon Vahobov bu rasmiy diniy madrasalarda atigi 5%dan 10%gacha yoshlar bilim olish imkoniga egaligini aytadi. Uning fikricha vaziyatni yumshatishning yagona yo'li umumta'lim maktablarda islom ta'limotini rasman yo'lga qo'yishdir.
Agar maktab bo'yicha ta'limot Qur'on bo'zoring, darsoy hadis bo'zoring.
Agar umumta'lim maktablarda Qur'ondan, fiqhiy ilmlar va hadislardan chuqurroq saboq bersak, menimcha xonadonlarda diniy ta'lim olishga ehtiyoj ham qolmaydi. Hatto o'sha mo'lalar ham noqonuniy diniy ta'lim bermay qo'yishlari mumkin. Bunday yo'l tutish hukumatga ham, ota-onalarga ham yengillik yaratadi, deydi Azimjon Vahobov. Mustaqil tahlilchi fikricha, so'nggi yillarda mamlakatda dindorlarga va diniy ta'lim ishtiyoqida bo'lgan yoshlarga nisbatan rasmiylar tomonidan kuchaytirilayotgan turli xil bosimlar bevosita jamiyatning radikallashuviga turtki bo'lishi tabiiy.
Havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Afg'oniston hukumati mamlakat shimolida faollashgan jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshlashini ma'lum qildi. Afg'oniston shimolidagi notinchliklarda O'zbekiston islomiy harakati jangarilarining ham qo'li borligi aytilmoqda. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Qobuldagi hamkorimiz Olim Qo'xgan lavhasida.
Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mamlakat shimolida jangarilarga qarshi tez orada harbiy amaliyotlar yo'lga qo'yilishi borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik muavini Inoyatullo Nazariy yakshanba kuni Afg'oniston Milliy majlisi yuqori palatasida bu haqda ma'lumot berdi. Nazariyga ko'ra, bir necha oydan beri Afg'oniston janubiy viloyatlari, ayniqsa Qandahorda toliblarga qarshi yo'lga qo'yilgan harbiy amaliyotlar bois bir guruh toliblar va tashqaridan yonlangan jangarilar mamlakat shimoliga qochib o'tishgan. Nazariy mazkur usyonchi guruhlarni Afg'oniston shimol viloyatlariga xavf tug'dirayotganini ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi mamlakat shimol viloyatlarini jangari toliblardan tozalash uchun yaqin kunlarda harbiy amaliyotlarni yo'lga qo'ymoqchi. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi shimol viloyatlari bo'ylab xavfsizlikni mustahkamlash maqsadida bir qator harbiy amaliyotlarni yo'lga qo'yadi. Tez orada mazkur hududlardagi toliblarga qaqshatqich zarbalar beriladi. So'nggi haftalarda Afg'oniston shimolida davlatga muxolif qurolli guruhlar hujumlari kun sayin oshib borayotgani kuzatilmoqda. Bundan taxminan 3 hafta oldin mamlakat shimolida joylashgan Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar davlat muxoliflari tomonidan masjidda o'rnatilgan mina portlagani oqibatida nobud bo'lgan edi. Shuningdek, Taxor viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh tumanlari Darqat, Yangiqala va Xoja Bahovadin xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib bormoqda. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari mulozimlari mamlakat shimolida amalga oshiriladigan hujumlarda Al-Qoidaning terror tarmoqlari, ayniqsa O'zbekiston islomiy harakati a'zolarining qo'li borligini ta'kidlaydilar. Qator kuzatuvchilar bunday vaziyatda O'zbekiston islomiy harakati jangarilarining mamlakat shimolida olib borayotgan qo'poruvchilik harakatlariga tabiiy bir hol deb qaraydilar. Toliblar hokimiyati davrida poytaxt Kobulda O'zbekiston islomiy harakati rahbariyati bilan yaqin aloqada bo'lgan siyosiy tahlilchi Vahid Mujdaning aytishicha, mazkur jangarilar Markaziy Osiyoga o'tish uchun birinchidan Afg'oniston shimol viloyatlariga borib joylashadilar.
Harakat islomiy O'zbekiston shamol Afg'oniston batadrij nufuzi qildi.
Kuni kecha Taxor viloyatiga qarashli Xoja Bahovadin tumanida NATO kuchlari havo hujumi oqibatida O'zbekiston islomiy harakatining a'zolaridan biri Qori Umar va uning ikki qo'riqchisi halok etilgani borasida xabar qilgan edik. so'nggi bir necha yil davomida Afg'oniston shimol viloyatlari mamlakatning eng xavfsiz hududi hisoblanardi. Keyingi vaqtlarda mazkur hududda davlatga qarshi qo'poruvchilik faoliyatlari mizoni avj olmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Efirda erkin mikrofon rukni. Rukunni boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan har qanday fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. O'zbekistonda paxta plani bajarilganiga qaramay, bolalar hamon dalalarda qolishmoqda. Mamlakatning shimol hududlarida havo harorati tushib, yog'ingarchiliklar boshlanganiga qaramay, maktablarning yuqori sinf o'quvchilari hanuz dalada. Qarshilik huquq faoli Gulshan Qarayevaga ko'ra, qashqadaryolik bolalar noyabr oyining o'rtalarigacha daladan qaytmasligi mumkin.
Hozir bizada mana bu kollejlar, ba'zi bir kollejlar qaytganda paxtadan, lekin maktab o'quvchilari qaytarilgani ham yo'q, maktab ochilgani ham yo'q.
Demak, maktab o'quvchilari hali paxtada.
Paxtada hali.
Nechinchi sinflar bu yil chiqdi paxtaga deymiz?
Endi asosan 7-8-9. Endi men o'zim lichni kuzatib kelgan joylarim borda, borib. Bu Nishonda, o'zimizda mana Nishonda Qashqadaryo Nishon tumanida, mana bu Mirishkor tumanlarida, mana bu Batosh degan Sputnik, eski Sputnik anaqa tumanlarida, mana Kosonda ham asosan bolalar taxtada.
Maktab o'quvchilari bular.
Maktab o'quvchilari, ha. Endi mana bu Koson tumanidagi darsdan keyin chiqyapti ekan. A mana bu Batosh bular ertalabdan kechgacha. Ertalabga emas. Ertalab soat 7 dan borishar ekan, kechqurun o'sha 16-18-6 gacha. Tuman markazlari chiqmagan. Tuman markazlari chiqmaganda asosan qishloq maktablari chiqyapti.
Demak, bolalar hali ham paxtada.
Ha, paxtada.
Dalada paxta bormi?
Endi dalada paxta bor.
Endi hozir ob-havo qanaqa? Masalan, maktab o'quvchilari hali ham paxtada. Kun qanaqa?
Hali ham hozir mana 3 kunmi 4 kun bo'ldi. Sovuq boshlandi-da, hozir endi sal yumshadi. Bizda yomg'ir yog'i boshlaganda, yomg'ir yog'i boshlasa asosan nimada paxtadan qaytarilardi-da.
Lekin bu yil qaytarilmadi demak.
Yo'q, endi baribir noyabr shu o'rtalargacha boradimi, deyapman-da, minimalni shu 10-15-larigacha borsa kerak.
Bu qarshilik Gulshan Qarayeva edi. Asli Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan tumanidan bo'lgan, ayni paytda Qozog'istonda yurgan Muhabbat ismli ayol keyingi paytda o'zbeklarning hamma joyda xo'rlanayotganini aytib, bunga O'zbekiston ichkarisida o'zbekka nisbatan munosabatning yomonligini sabab qilib ko'rsatadi.
Iyun oylari bo'lgan voqealar haqida sizlar gapiryapsizlar, O'sh shahrida yashagan insonlar gapiryapti. Jabr ko'rgan insonlar gapiryapti, qirg'iz o'zbeklar gapiryapti, lekin hech qanaqa bir natija yo'q. Bir o'zbeklarga bir yordam bo'ldi, manandaqa o'zgarish bo'ldi degan yo'q. Naq orqa tomonga qarab ketyapti. Yo men O'zbekiston haqida ham eshitamiz, O'zbekiston Respublikasidagi o'zbek insonlari ham qiynalib yashayotganini eshitamiz. Ularni eshitib turib boshqa millatlar ham bu o'zbeklarga haqiqatan ham tinchlik bermaydi. Endi o'zini davlatida tinch yashayotgan o'zbeklarni eshitib turib boshqa davlatlarda qanday sig'adi o'zbeklar? Masalan, mana o'zbeklar mana Qozog'istonda yuramiz, qozoqlardan eshitamiz. Sen karimsin, nima qilyapti? Sen o'zing yurtingga sig'maganlarda yuribsan. Har xil gaplar eshitamiz. Qirg'izistonda tursak ham xuddi shu gapni eshitamiz. Hech qaysi bir insonlar bir yordam berdi, bunday o'zgarish bo'ldi degan gap yo'q. Qaytanga sekin-sekin orqavoratdan har xil qiyinchiliklar bo'lyapti o'zbeklar uchun. Mana qamalyapti o'zbeklar, qamalyapti, sotlanyapti o'zbeklar. Ayollarni, qizlarni, yosh go'daklarni qilmagan narsani bo'yniga ilib erkaklarni, yoshlarni qiynavoryapti. Masalan, boshqa davlatda qarab turgan insonlar shunga bir yoki bo'lmasa mana qo'ldan kelardi agar yon qo'shni Qozog'iston Respublikasi, yon qo'shni O'zbekiston Respublikasini prezidentlari gaplashibdir, masalalashibdir, siyosiy tomondan bir to'xtatib qo'ysa bo'lardi. Yoki o'zlarini qo'ldan kelmaganda ham undan ham yuqori tomonlardan iltimos qilishsa bo'lardi, biz aralashsak endi bo'lmaydi deb. Boshqa davlatlar asli prezidentga shunday bir qanday desam siyosiy gap qiladimi, siyosiy bir anaqa yuritish qiladimi, gap shunda bir uyatda davlat haqida bir qayg'uramidi, millatchilik qildirmasmidi.
Asli Qirg'izistonning O'sh viloyati O'zgan tumanidan bo'lgan, ayni paytda Qozog'istonda yurgan Muhabbat ismli o'zbek ayoli fikrlari edi. Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan Nozimjon asli Andijonning Asaka tumanidan. 23 yoshli Nozimjon 6 yildirki Rossiyada mardikorlik qiladi. Nozimjon 6 yildirki ishlab uyiga pul jo'natadi. Nozimjon 6 yildirki ota-onasini sog'inib yashamoqda. Nozimjonning aytishicha, uning uyiga bormaganiga 6 yil bo'libdi.
O'zbekistonda ish yo'qmi deb o'ylanib qoldim. Men kelganimga ham 6 yil bo'ldi, uyiga borganim yo'q hali.
6 yildan beri Rossiyadamisiz?
Ha, Rossiyadaman, 6 yildan beri.
Nimaga endi uyga borishga imkon yo'qmi yo o'zingiz xohlamaysizmi? Nima to'siqlik?
Imkon bor, xohlayman. Borsam u qaytib kelganda pul topolmayman, topolmayman deb bo'lmayapti.
Ayyo, shuncha yildan beri ishlagan pulingiz qayerga ketyapti?
Uyga jo'natyapman, ota-onamni boqyapman, bitta o'g'lim uyda. Oilani rebatyapti hozir. Men uyda borbo'lsam, u yerda ish yo'q, ota-onalar qarigan.
Endi masalan, ota-onani sog'inmaysizmi? Bu 6 yil, bu katta muddatmi?
Ota-onani sog'inaman, opa, sharoitimiz yo'q, borgim keladi uyga. Ba'zida bazada yurish bo'lib ishlayman, opa, robotchi bo'lib. 18 ming oylik olaman, kvartira nima qilaman? 4-5 odam turamiz bir xonali rus kampirining uyida. 3000dan unga to'layamiz produkta, bitaniya bilan ketib qoladi uyga. Uyga 10 ming rubl pul jo'natamiz, 300 dollar pul bo'ladi.
Endi masalan, yoshingiz nechida, Nozimjon?
Yoshim 23 opa.
Aha. 23 bo'lsa, bu 17 yoshingizda keldingizmi Rossiyaga?
16 yoshda pasport olib 2004 yil kelganman opa.
Endi Nozimjon, bu kelajagingizni qanday bir tasavvur qilasiz? 6 yildan beri Rossiyadasiz, yana bu O'zbekistonga borishga bu yerda qo'rqayotgan bo'lsangiz, pul topa olmay qolaman qaytishga deb. Endi kelajak qanaqa? Tasavvur kelajagingiz haqida.
Endi kelajakka Xudo xolasa, mana shu yerdan pasport olib, shu yerdan uy olib, ota-onam bilan onani singlimni shu yerga olib kelish niyat kelajakda.
Nima uchun?
Endi hozir mana shu yerda tirikchilik bo'lyapti. Masjidda yashash oson bo'lyapti, ishlab topyapman o'zimizda, ishlasam bozorda madikorlik qilasin, oyimga pul topolmasmiz yugurib.
Bu ota-onangiz Rossiyaga ketishga rozimilar?
Ota-onam rozi bo'lmayapti hozir, rasmga shu yerda yuribman.
Demak, baribir rejangiz ota-onangizni o'sha Rossiyaga olib borish. Shunaqami?
Masjidga olib kelish endi, ota-onam unamayapti, u yoqda uyni iloji bo'lsa sotib, mandan uy olib, meni niyatim shunaqa opa.
Rossiyada mehnat qilayotgan Andijonning Asaka tumanidan bo'lgan Nozimjonida, Nozimjon 6 yildirki Rossiyada ishlab pul to'playapti va 6 yildirki u ota-onasini sog'inib yashayapti. Sirdaryoning Guliston tumanidan bo'lgan Mahmud aka bir paytlari katta yer egasi fermerlardan biri edi. U yerini tortib olishgach, ozodlikka murojaat qilib yerini qaytib ham olgan. Fermer xo'jaligini yo'lga qo'yaman deb Mahmud aka bor budini sotib bo'lgan. Ayni paytda Mahmud aka bog'dorchilik bilan shug'ullanmoqda. Qaytadan oyoqqa turib, ro'zg'orini kam ko'stini to'g'irlayapti. Hozirda chirog'i va gazi bo'lmasa ham o'z uyi bor. Xullas, Mahmud akaning bugungi kuni.
O'shanda biz fermer xo'jalik tortib olganda, sizlardan yordam so'rab, sizlarni orqalaringdan qaytalab yerimni ochdimda. Hozir u yerda tashab 3 gektar qilib boqib olganmiz. Hani bog'da ishlayapmiz hozir. Bizda gaz svet yo'q.
Umuman yo'qmi Mahmud aka?
Yo, endi men dalaga ko'chib kelganmanda, fermer ishlab olgan bütün uy-joylarimni hammasini sotib olganmanda. Endi bizda haligi fermerlar vaqtida pulini bera olmaydi, bergan puling rasxodingni haligi qoplamaydi-da. Daromad qoplamaydi, shuning uchun bari uylarim sotilib ketgan, keyin sizlarga chiqqanimdan keyin hali viloyat hokimi 35 sotik joy berdi bizga, 3 gektar yer berdi. Prezidentga chiqqanim zarqalda prezidentni buyrug'i bilan yordam qildi bizga, ancha yordam berdi.
Hozir qayerda? Dalada yashaysizlarmi, Mahmud aka?
Yo'q, mana qishloqqa ketyapti, bir 400 metrda. Shaharga 400 metrda, shaharga 400 metrda yashaymiz, dalani ichidamiz to'liq.
Lekin svet ham, gaz ham yo'q.
Yo'q, bizga viloyat hokimi arzamni o'tkizgan, aytib beraman deyapti endi, qach vaqt bo'lganda aytib bersa kerak edi. Imkoniyati bo'lganda. Yo'q, bundayga qiyinchiligimiz yo'q, bemalol hamma chorvamiz bor, hamma narsamiz yetarli. yeb içişlerimiz yeterli. Kıyıçılık yok. Bakılışçıya hem imkaniyatımız var. Yani hareketke bereketteydi. Bir köpçülük buna radyoya çıkıp ütüvarı yapan aç kaldım, başka kıldım dedi yok. Minnet kısa buluyor da benim sekin hastalanmaz. Üç ayımızı hemen sotu varıp kaytaktan ücret kılıp çarvağımızı cay kılıp malhaneler kılıp yöy yaşılık bağlı geldi.
Sırdaryanın Gülistan tümanıdan Mahmut Akede. Muhterem tinglovchi yana bir bor eslatib o'taman. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Lekin muhterem tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Endi esa e'tiboringizga muhojir ovozi eshitirishini takroran havola etamiz. Unda o'zbek qizlari orasida koreys millatiga mansub yigitlarga erga tegayotgan o'zbek qizlari ko'payayotgani haqida so'z boradi.
Suq qipun chojum chinsone yoksahe seroun changul pyeoljishinyo. Jungukge dehan bigongsik bangmunul
O'zbekiston telekanallarida ertayu kech koreys seriallari aylantirilayotgan bir paytda o'zbek qizlari orasida koreyalik kuyovlarga ishtiyoqmatlar soni ortmoqda. So'nggi yillarda Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbek qizlari soni anchayin ko'payib qoldi. Namanganlik Nafisa shularning biri.
Hamma erga tekkanman.
Necha yil bo'ldi?
2 yil bo'ldi.
Qanaqa endi hayot? O'rganib qoldingizmi?
Ha, yaxshi, bir chiroyli yashdim-a.
Qanday tekkansiz?
Koreyagami?
Hmm.
Shunda rasmimni jo'natganmi? Rasmimni ko'rib borgan tekkanmi?
U kelganmi Koreyadan?
A?
Kelib olib ketganmi sizni?
Ha.
Qalamini berdimi?
Unisini bilmadim, bizga berishmagan.
Hozir endi u musulmonchilikni qabul qildimi yeringiz?
Ha, qabul qilgan.
Ha, farzandlaringiz ham bor?
Ha, bitta.
Ismini nima qo'ydingizlar?
Marjonaxon.
Eridan ajralib ikki farzandi bilan qolgan o'zbekistonlik Malohat ham hozir Koreyada yashaydi. Uning aytishicha o'zbek qizlari orasida koreyska turmushga chiqib, Janubiy Koreyadagi mahalliy hayotga, mahalliy turmush tarziga ko'nikib ketayotganlari juda oz topiladi.
Yaxshi yashayotgan qizlar ham bor. Bizning yigitlarimizning gaplariga kirib, ishonib qo'yib, kars turmushlardan chiqib ketayotgan qizlarimiz ham o'zimiz juda ko'p. Adashib yo'llarda yurishibdi, yomon yo'llarni, ishlarni qilib yurishibdi. Lekin yaxshi yashayotgan qizlarimiz. To'g'risini aytganda 100% sizdan 60% ko'chada xursand bo'ldim.
Koreyaga turmushga chiqib, Janubiy Koreyada sarson bo'lib yurgan, kelganiga pushaymon bo'lib qolgan o'zbek qizlari ancha. Seulda ishlayotgan Ravshan aka o'zi guvohi bo'lgan bir voqeani aytib berdi.
Seulda katta vokzalda ko'rsatdim, odamlar o'tib ketib qoldi, salom berdi. O'zbekka o'xshadi, salomlashdi. Shu ikkinchi kun gaplashdi. Shu gap orasida o'zi "Men aytaman, keldingiz" dedi. "Nima qilasiz? Mendan ko'radi bu shu o'zingizni bugun yaxshi qilib ketilsa bo'ladi." Yo'q, men qo'lida bitta o'g'li bor ekan, 2 yashar o'g'li bor ekan, yo'qman dedi. Suraman dedi, Toshkent chevada qilib turib, suraman battan ketaman dedi. O'zi o'zimizni endi harakat qilib o'zimizni hayot yaxshi-ku. Endi bizga oson emas, misol bu yerda biz yashaymiz, ishlaymiz. Misol o'zbek ayollari bu yerda yurishligi, misol yurishligi bizga ham og'ir botadi. Biz nima qilamiz endi? Qo'limizda nima keladi?
Seuldagi zavodlardan birida ishlayotgan Murodullo akaning aytishicha, o'zbek qizlari koreys seriallarida yaltiroq hayotga uchib, koreyalik erkaklarga erga tegib ketmoqda. Koreyaga kelib esa ular kinolardagi hayotning aksini ko'rmoqdalar.
Juda ko'p unaqalar.
Nimasi bilan jalb etyapti koreys erkaklari o'zbek ayollarini?
Endi ular ham bilishmagan holda hali bizda kinolar ko'payib ketyapti-yu, koreys kinolar ko'p qo'yilyapti-yu. O'zbekistonda. O'zbekistonda koreys kinolar ko'p qo'yilyapti. Endi hamma hali bu ko'rib, rashna deb o'ylayapti-da qizlar. Zo'r hayot zo'r ekan deydi, kelgandan keyin atten qilishyapti juda ko'pi.
Nima qilishyapti?
Atten qilishyapti, kariyalar, karitlarga tekkaniga.
Qaytib ketyapti.
Juda ko'pi mashina. Yo'q, qaytib ketishdan ham hali juda ko'pi eri bilan erini oldidan qochib ketganlar juda ko'p bo'lganda.
Endi kinolarda nimani ko'radi-yu, u yoqqa borib nimani ko'radi?
Endi kinolarda endi haligi hayot zo'rga o'xshaydi. Kinoda hamma yo'ti zo'r joylarni oladi kinoga. Bir hali koreys kinolarini ko'rsangizlar, hali zo'r chiroyli joylar, to'q yashaydi, ashna deb o'ylaydi-da bular. O'zbekistondagilar. Bu yerda umuman hayot boshqachada, o'zi kelgandan keyin kelgan nechtasi ajrashib ketib, yerdan qochib ketganlar bo'lgan. Qashnaqalar juda ko'p bo'ladi bu yerda.
U yoqqa borib nimani ko'radi? Masalan, kinodagi bilan u yoqdagi nima farqi bor?
Ha, hayotini farqi bor-da. O'zimiz o'zbekchilik boshqacha, bu karist hayoti boshqacha-da. Bular haligi, ya'ni nima millat endi bular? Hani cho'qinadigan, sig'inishadigan nimalarda bularniki? Nima deydi? Endi ko'p dinni qabul qilyapti, ko'p qabul qilmayapti. Ozginasi endi qabul qilayotganlar. Endi bilmagan holda bo'lyapti ko'piniki. Ko'pi juda ko'p aytsa telefon qilishadi bizga, aka ish top bering ishlaymiz deb. Juda ko'p eridan oldan qochib ketganlar juda ko'pda. Mana shu pul uchun tekkanlar, endi hayotga qiynalganlar juda ko'pda. O'zimizda shunga haligi pul maqsadida tekkanlar ham bor, juda ko'p ketyapti. Endi har xil nimalar ko'p bo'lyapti voqealar bu yerda. Juda ko'pini ko'rdik. Endi haligi bular boshida pul beradi-yu, 20 mingmi, 10 mingmi dollar beradi-da endi shu olayotganda ota-onasiga.
Qalin pulimi?
Qalin pul, shunaqa 20 ming, biragilari 30 ming, 40 ming dollar beradi. Endi ashinga ana qilib, keyin kelib olgandan keyin juda ko'p qochib ketishyapti.
Suv qipin chojum chinsone yoqsa-yi, sayron jamul pyoljishin-yu.
So'nggi 7 yil ichida O'zbek kanali orqali 20 dan ziyod koreys seriali qo'yildi. Ulardan eng ko'p ko'rilgani Qish sanatasi filmidir. Ushbu film qahramonlari bugun o'zbek yoshlarining idealiga aylangan.
Ertaga bismillah deb soat 7 da televizor qo'ysam, saroy javohiri. Soat 7 dan kechki ko'ryapmiz, kecha 12 kech. Tanga Qish sanatasi yozib bori. Kuz ertagi oila janjali, Hashim, Hashim, qadamli qor, ishkomli uy, hayvonsiz dahliz, eshiksiz rom. Yaqinda o'zimiz ham karishib qolamiz o'layaga.
O'z navbatida Janubiy Koreyada erkaklar uchun mahalliy koreys qiziga uylanish ancha qimmatga tushib bo'yis ular kelinni chet ellardan qidirishadi. Koreys qizlardan farqli, katta talablarni qo'ymaydigan o'zbek qizlari bilan turmush qurishni afzal ko'rishmoqda.
Bu yerda qimmat-u karis, yani karisni endi olish qimmatda, endi nima desam bo'ladi, uylanish qimmatda bularga.
Dedi Murodulla aka.
Endi mashinani ayolining nomiga o'tkazadi, uylarni olgan uyini haligi 100 ming dollarlab qolgan uyini endi vongera, endi pastda 100 ming dollarga to'g'ri keladi, uylarini xotinining nomiga o'tkazadi.
O'zbek nomasi o'tkazmasa ham bo'lardi.
O'tkazdi, o'zbekni olgandan keyin o'tkazmaydi-da bular. Ashi xotin kishi ustun turadi-da bu yerda. Ayol kishi ustun turadi, erkak kishi sal pastroq turadi-da bu yerda. Ashuning uchun hech kim indonmaydi, ashuning uchun ko'p ashu chet elliklarga uylanyapti-da, Filippin, Vietnam juda ko'p bu yerda. Ashuning uchun juda ko'p unaqa bo'yinsinmay chet elliklarga uylanyapti-da.
Janubiy Koreyada erkaklarga mahalliy qizga uylanish ancha qimmatga tushishini Seullik Yung E ham tasdiqlaydi.
Marriage is expensive in Korea.
Bu yerda uylanish masalasi ancha qimmat, to'g'ri. Erkak biron mahalliy qizga uylanishi uchun albatta uyi bo'lishi kerak. Kelin tomon esa faqatgina uyini yasatish zimmasiga oladi. Endi uy olish bilan bog'liq xarajatlarni ko'tara olmaydigan erkaklarimiz chet ellikka uylanib qo'ya qoladi-da, dedi Yung E.
And it's traditional.
Koreyada yashayotgan surxondaryolik Sobirjon akaning aytishicha, so'nggi yillarda O'zbekistonga maxsus borib kelinlik bo'lib qaytayotgan koreyslar ham ko'payib qoldi.
Uni sanog'iga yetolmayman men. Men sanog'iga yetolmayman, bu juda ko'p. Ayniqsa Namangan viloyatidan ko'p. Shu o'rtadagi ayolmi, erkakmi namanganlik bo'lish kerak. O'shani hisobidan qiz ko'payib ketgan. 18 yashar, 21 yashar, 17 yashar, 19 22 shu atrofdagi yoshdagi qizlar. Shu atrofdagi.
U faqat hammasi o'sha nikoh bilan kelishyaptimi? Nima qanday?
Nikoh o'qiyapti O'zbekistonda.
Qarislar boribmi? Qarislar borib olib kelyaptimi?
Qarislar boradi, borib u davlat tanovidan ham nikohdan o'tadi, domla ham nikoh o'qiydi deydi-kan.
Ha, o'zlarida qiz ko'rmadimi? Koreyani. Nima yoqadi? Erkaklarga qizlar yoqaptimi?
Yo'q, yoqishda emas. Koreyada qizlar uylanish uchun, qizga uylanish uchun qizga apati deydi dom. Dom attirish kerak. Uni nomiga qancha million so'm pul qo'yish kerak. O'shaning uchun bu uylanadi. Bo'lmasa uylanolmaydi Koreyada.
Shuna qonun bormi?
50 ga kirgan ham yuribdi. A?
Shuna qonun bormi?
Yo'q, qonun emas. U shunday.
Qonun yo'q. Ananami bu? Nima bu?
Anana. Ana shu pul bo'lsa, uy-joyi, mashina katta pul qo'yish kerak. Shu ayolni bankiga pul qo'yadi, keyin o'sha qizga uylanadi. O'zbekistonda Koreyaning puliga masalan bir oyligiga bor bir qiz olib kelyapti-da, kelin olib kelyapti.
bir aylıkka. 10,000, xo'p 10,000 dollar bilan borsin, 10,000 dollar bilan ikkita ham olib keladilarji bo'lsa. 10,000 dollar qariyani bir xil oyliklari, masalan, eng kam ishoqisi 1,000 dollardan oshadi qariyani anaqasi. Masalan, o'zim men qariyani puliga 2,700,000 olaman. Buraya işletsem, bozor günü hem işletsem.
Koreyada yashayotgan Malohat, koreyslar unga ham turmushga chiqishni taklif qilishgani, ammo u bunga rozi bo'lmaganini, buni O'zbekistondagi boshqa qizlarga ham tavsiya qilmasligini aytadi.
Iloji bo'lsa, mana fikrimcha shu qizlarni shu erga bermasa yaxshi bo'ladi.
Nimaga?
Ko'p qizlar hatto musulmonni kofir bilan o'rtalardagi nima deydi, islomiy nima deydi, nasibni qilar ham to'g'ri kelmasdan qizlarimiz ko'pi kasal ham bo'lib qolishyapti. Olib ketingan deyishyapti. Hay, olib ketgandan keyin shartnoma tuzgan. Shartnomani buzish bo'lmaydi. Nikoh shartnomasi tuziladi, to'g'rimi? Shartnomani tuzgandan keyin ikkasini rasxodini to'lash kerak. Shuning uchun ko'p qizlarimiz kasal, ko'p qizlarimiz yomon yo'llarga kirib ketishgan. Mana bu karaoke'larda, mana bu motellarda ishlab yurishibdi. Endi to'g'ri, ba'zi qizlarimiz bor. Siz masalan uyatga qoldimalaring, o'zbek qizlari shitga tegding, bir yaxshi nom qoldirging deb tanigan qizlarimizga nasihat qilamiz. Yaxshi yashaganlari ham bor, yo'q emas. Lekin ilojsizlikdan pul uchun qaytib ketishga or qilayotgan qizlar bor.
Endi bularni turmushga chiqishi qanday bo'ladi?
Koreyada to'g'ri qizlarimiz mana bu seriallarni ko'rib qiziqishyapti. Birinchidan, ikkinchidan moddiy tomondan, uchinchidan kechirasiz, bizlarni o'zbek qizlari yaxshi qizlar Koreyaga tegmaydi. Yaxshi qizlar o'zimizni yigitlardan ham ortmaydi. Yomon mana bu ko'chada yurgan qizlar bor-ku, savremenniy, haliga ota-onasini gapga qilaman, mana shu qizlar ko'p. Sal qilib aytganda. Baqa kiyib olishadi.
Endi masalan siz qanday kelib qolgansiz Koreyaga? Qanday?
Kontrakt bo'lsa.
Ha, kontrakt bo'lsa.
Davlat tomonidan.
Endi sizga ham Koreya erkaklari tomonidan turmushga chiqasan deb shunaqa taklif bo'lganmi?
Bo'lgan. Ko'plab bo'lgan. Chunki men turmushimdan ajralganman. Lekin men islomiy tarafni o'ylaganman.
Rozi bo'lmagansiz.
Ha, pul uchun. Mana farzandlarim, ikkita farzandim bor. Farzandimni ta'lim uchun moddiy tomondan ko'nchik rozi bo'lganman. Lekin ulab ko'rib islomiy tomondan kelajakda Alloh oldida uyat bo'lib qolishdan, yetishimga ziyoni yetishlikdan qo'rqganim uchun, Allohdan qo'rqganim uchun yo'lga kirmadim.
Hozir ikkita farzandingiz bilan Koreyada yashayapsiz, ha?
Yo'q, biri o'zim, farzandim O'zbekistonda.
Shu O'zbekistondan Koreya erkagiga tegan dugonalaringiz bormi Koreyada?
Men bilganim bitta aktrisa qizimiz bor. Super kelinchak deb o'ynagan. Eslasiz kerak. Ulug'bek Qodirov bilan o'ynagan super kelinchak qizimiz ham aktrisa. O'sha o'qituvchi muallimi rolda o'ynagan qizimiz ham mana Koreyaga turmushga chiqdi. Nima sababdan? Eshitishimcha onasi raq bo'lgani uchun puli yo'q. Topolmagani uchun operatsiyaga kasbga tegishga majbur bo'lgan.
U qiz hozir Koreyadami?
U qiz Koreyada yashayapti, lekin eshitishimcha ketaman degan gaplari ham bor. O'zbekistonga qaytib ketaman degan gaplari ham, chunki onasi baribir bo'lmadi. Baribir onasi o'tdi.
Shuning
eng asosiysi moddiy tomonlar. Moddiy. Yaxshi qiz hech qachon chet elga tegmaydi. Bu yerda ham karslarni yaxshisi chet ellik qizlarni olmaydi.
O'zingiz u qizni ko'rdingizmi Koreyada?
Ko'rmadim, lekin ko'rgan qizga gapirib berishdi, birga o'qiyotgan qizga gapirib berishdi.
So'nggi yillarda o'zbek qizlarini Janubiy Koreyaga uzatayotgan yashirin sovchilar ham ko'payib qoldi. O'zbekistonlik ekspert Suhrob Ismoilovga ko'ra, fuqarolarni aldab xorijga olib ketayotganlar ancha ko'p.
Turli xil tijorat masalalarida yuritiladigan kichik-kichik gazetalar ko'payib ketgan, ro'znomalar, haftanomalar, mana shu haftanomalarda, ro'znomalarda ko'pincha e'lonlar sahifasi ham bor, chunki e'lonlar berilishi bu mana shu ro'znomalarni tijorat tarafidan, xo'jalik tarafidan o'zini saqlab turish uchun eng katta daromad manbai hisoblanadi. Mana shu e'lonlarni diqqat bilan kuzatganimizda biz ko'pincha kuzatib qolishimiz mumkinki, bu yerda shu noma'lum shaxslar tarafidan faqat telefon raqamlari yoki xonadonlarni adreslari ko'rsatilgan holatda sizga murojaat qilinglar, biz shu sizlarni chet ellik ko'rkam, ko'rimli, boy badavlat, o'ziga to'q erkaklar bilan tanishtiramiz. Aynan oila qurish maqsadida degan e'lonlar ham mavjudligini kuzatib qolamiz ba'zilarda.
Toshkentdagi ekspert guruhi vakili Suhrob Ismoilovning so'zlarini Koreyada ishlayotgan Qashqadaryolik Sobirjon aka ham tasdiqlaydi.
6 yildan beri mana shu yerda yashayapman men, Koreyada. O'shalarni hayoti turmushi juda qiyin ahvoldada endi. Shu mana Namangan viloyati, Andijon viloyati, Toshkent viloyatlaridan juda ham ko'p qizlar bu yerga turmushga chiqib kelgan, juda ayanchli ahvolda. Bir xil qizlarimiz shunday gapiryaptiki, qul sifatida qaramaydi, qul sifatida. Qul sifatida qaramaydi. Shunchalik eksploatatsiya deganday ruschasiga aytganda shunday qilib ezib mehnat qildiradi-da, ishlatadi. Xotinlik masalan turmush, oilaviy turmush qilsa ham mayli edi. Shundan ham bularni shu yerda O'zbekistondan qanaqa qilib yuboryapti bu yoqqa. Urda nikoh o'qityapti deydi hattoki. Shunday bir domlalar nikohlayapti deydi. U qanaqa domla u? U qanaqa domla buni nikohlaydi? Buni urf-odatini bilmasa, dinini bilmasa mana shunga juda achinaman. Juda ayanchli ahvolda.
Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan o'zbekistonliklar soni haqida aniq raqamni keltirish qiyin. O'z ismini aytishni istamagan Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchixonasi xodimlaridan biri bu haqda aniq raqamni ayta olmayman-u, lekin Koreyaga ketayotganlar oz emas deb javob qildi. Xorijlikka turmushga chiqasiz, xorijda tarbiyachilik qilasiz, pul dorixonadonlarda xo'jalik bekasi bo'lasiz deyilgan takliflarning aksari esa bugun aldov ekanini o'zbekistonliklar ancha tushunib qolgan ko'rinadi aftidan.
Muhojir ovozi eshitirishini tingladingiz, muhtaram tinglovchi. Shu o'rinda ozodlikning inobatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.